Tämä on Iltalehden podcast.
Politiikan puskaradio. Studiossa tänään Juha Ristamäki ja
Lauri Nurmi.
No niin, kovaa peliä Säätytalolla. Sieltä tuli muun muassa semmoinen lentävä lause kehysriihessä, kuultiin, muistatko Lauri, että siellä oli kaikki ihan lintilänä.
Kyllä.
Mitä se oikein tarkoitti?
No se tarkoittaa sitä, että ollaan vähän ikään kuin kujalla.
Eli kyllä.
Hiukset on pikkasen kampaamatta, ei tiedetä mitä tapahtuu ja siellä oli tämmöinen blackout, radiohiljaisuus, jossa 3 viisikon jäsentäkään, kun Marin ja Saarikko jutteli tunnin verran kahdestaan huoneessa, niin Henriksson ja Saramo ja Ohisalo olivat lintilänä. He eivät tienneet, onko heillä hallitusta vai ei.
Tämä on varmasti huumori, joka naurattaa myös Toholammin suurta miestä. Ihan mahan pohjasta veikkaisi.
Kyllä, mutta tähän on myös tämmöinen toinen, jottei Mikalle tulisi paha mieli, niin toinen sanonta.
Mikäs
olla ihan kiuruna.
Mikäs se taas on?
No se taas on.
Tietää liikaa asioista.
Visertää tunnin putkeen.
Ok, selvä peli. Mutta joo, tämä Lintilästä tuli mieleen kovat hetket siellä Säätytalolla, jota mekin seurattiin niin kuin silmä ja korva kovana, että siellähän oli aika kovaa peliä.
Kyllä, olin itse siinä teltassa edustalla näiden foinikialaisten pylväitten edessä ja 4 aikaan tiistaina iltapäivällä tuli sitten viesti, että Saarikko on nyt ilmoittanut Marinille, että keskusta ei jatka hallituksessa ja sehän me sitten skuupattiin ja näin se oli. Juuri samalla hetkellä niin Saarikko oli Marinin kanssa siellä Säätytalon huoneessa kahdestaan ja totesi, että nyt on kuule Sanna niin, että tämä on tässä, että todennäköisesti kepu ei nyt jatka.
Joo, ja luulet, että vaikka kaikkihan me tiedetään, että kaikki keskustalaiset on harrastanut nuorempana kansantanhuja ja piip, sitä toista asiaa ei sanota tässä yhteydessä ja varmaan niin kuin jotakin kesäteatteria. Mutta kyllä siinä oli aimo annos kuitenkin tällä kertaa. Totta kai myös kesäteatteria neuvottelujen vuoksi, mutta kyllä siinä keskustalla oli ihan kova piipussa.
Joo, heillähän oli tämmöinen ikiaikainen tavoite, kun kurmuttaa ja nujertaa tämä Hakaniemen mafia, eli suomalainen AY-liike. Siinähän oli kysymys siitä, että kepu ilmoitti Marinille jo iltapäivällä ja sitten myöhemmin vielä illalla 9 jälkeen, että ei tule sopua, jos ei ansiosidonnaista työttömyysturvaa nipsasta sellaisella kevyellä yli 100 miljoonalla eurolla, siis suoraan siitä työttömyysturvasta pois. Ja tähän sitten Marin sanoi Saarikolle, että nyt ylitit rajan, ei tule kauppoja. Ja totesi, että minä teen nyt johtopäätökset. Ja tämä minä teen nyt johtopäätökset on tämmöinen todella lystikäs politiikan termi.
Kyllä. Itse asiassa johtopäätöksestä tuli mieleen vanha vitsi vanhoilta ajoilta silloin, kun Anneli Jäätteenmäestä tuli pääministeri. Ja hän kokosi sitten oman hallituksensa. Ja luonnollisesti, koska pääministerin pitää pystyä oman puolueen ministereiden kesken niin kuin miettimään tarkasti sitä sukupuolijakaumaa, alueellista jakaumaa ja kaikenlaista, jotta saadaan niin kuin tyydyttävä kenttää väkeä ja puoluetta tyydyttävä ratkaisu. No, Seppo Kääriäiselle, joka on tietysti ollut aina Tyrkylä ministeriksi, Kirman isäntä, hänelle oli luvattu ikään kuin ministerin paikka, mutta sitten kun sitä rulettia pyöritettiin, niin Kääriäinen jäikin ulkopuolelle. Ja silloin Kääriäisen kerrotaan sanoneen nämä legendaariset sanat, että Anneli tekee päätöksiä, minä teen johtopäätöksiä. Anneli taisi ollakin sitten 3 kuukautta pääministerinä, niin kuin kaatui. Ja muistatko, kuka nousi? Kun Matti Vanhanen nousi puolustusministeristä pääministeriksi, niin kukapa sattui nousemaan puolustusministeriksi?
No sehän taisi olla Kirman isäntä.
Kyllä se taisi olla. Hän oli tehnyt osuvia johtopäätöksiä.
Ja tähän liittyy myös toinenkin, ja tämmöinen poliittinen kasku. Se taas tulee tästä keskustan rakkaasta punamultakumppanista demareista. Kun edellisen kerran tehtiin tällaista näyttävää kehysriihijuttua, niin elettiin kevättä 2014 ja SDPn puheenjohtaja Jutta Urpilainen Jyrki Kataisen alla siinä porvarisjutta, kuten demarit häntä kutsuivat, syntynyt vain väärään sukuun, eli demarisukuun, niin esitteli.
Kukaan ei mahda suvulleen mitään.
Ei kyllä, joo, se on tullut havaittua. Mutta esitteli, että nyt kevennetään yritysten verotusta oikein reippaasti 4,5 viidellä prosenttiyksiköllä yritysten tätä yhteisöveroa, ja sitten demareiden puoluehallituksen jäsenet kattelivat sitä sitten etäyhteyksien kautta, ja eräskin puoluehallituksen jäsen kuultuaan sen nämä Urpilaisen sanat ja hymyn, niin tuumasi näin: nyt tuli Jutalle lähtö.
Ja ei kestänyt kovin, no itse asiassa kesti jonkun aikaa, mutta sittenhän tuli Antti Rinne, joka AY-liikkeen tuella kellontarkalla laskennalla jokainen ääni oli laskettu etukäteen kaatoi Urpilaisen.
Kyllä vain. Eli Urpilaiselle tuli sitten tämä lähtö. Itse asiassa se oli tämä riihi silloin 2013 ja sitten 2014 tuli sitten Jutalle tämä lähtö. Ja tästähän itse asiassa sitten alkoi tämä Sanna Marininkin nousu, että siellä oli Antti Rinnettä eräs muuan nuori tamperelainen kovasti sitten nostamassa. Ja tuli itse demareitten varapuheenjohtajaksi, kolmanneksi varapuheenjohtajaksi silloin tämä rouva Mari.
Kyllä. Jos palataan vielä tuohon Säätytalon ja tämän viikon kiihkeisiin tapahtumiin, niin täytyy kyllä sanoa, että kieltämättä jonkun verran nousi ainakin oma arvostukseni sen suhteen, että mikä on niin kuin pääministeri Marinin niin kuin turnauskestävyys. Siis siinä mielessä, kun ajatellaan, että vielä siinä loppumetrellä keskusta veti tämän ansiosidonnaisen leikkaamisen esiin ehtona, että he jatkavat hallituksessa, ja sitten kun he kävivät vielä keskustelua, kun ne lähtivät sieltä Säätytalosta, tai siis Marin lähti ja Saarikko oli siellä ja soittivat sitten keskenään, niin siinä puhelussa keskustan puheenjohtaja nosti vielä esiin sen, että jos keskusta tästä oppositioon menee, niin EU:n elvytyspaketti kaatuu sitten kyllä. Okei, voidaan tietysti aina miettiä, että miten hän sen asian tarkoitti, mutta joka tapauksessa demarit tulkitsi sen vähintäänkin peitellyksi tai huonosti peitellyksi tai suorastaan niin kuin suoraksi uhkaukseksi siitä, että jos tässä hallitus kaadetaan, niin sitten menee EU:n elvytyspakettikin nurin.
Kyllä tämä tiistai-ilta oli siellä erittäin jännittävä, että ensin siinä 7 aikaan sinne marssi keskustan 3 Jukola, Jussia, Kurvinen ja Honkonen ja Lohi, eli muu puoluejohtoja.
Aivan kuin joku kuoleman partio.
Joo, ne marssi sinne oikein niin kuin isänä nelkeen, kyynärpäät heiluen ja maha rottingilla. Niin kuin keskustalaisillahan se keskivartalo maha on vähän meriitti, ainakin miehille.
En nyt muista, oliko Kurvisella helapuukkovyökin vielä, ei tainnut ole kuitenkaan.
Ehkä se olisi jäänyt siihen Säätytalon turvatarkastukseen.
Jos päästään, joo, turvaportista läpi.
Mutta sitten kepulaiset siellä mietti pari tuntia tykönänsä ja muut viisikon jäsenet ajatteli, että onkohan meillä vielä hallitusta. Ja sitten 21.20 eräs demari kertoi ihan tarkan kellonajan, hän oli kirjannut paperinsa, niin Saarikko tuli sinne muun viisikon huoneeseen ja näytti vakavalta, että ei edelleen käy. Ja sitten Sanna sanoi, että no jos tämmöisiä jotain työllisyystoimia 110, mutta ei ansiosidonnaista eikä paikallista sopimista, niin sitten Annika päätti sopia paikallisesti tämän koko riidan, eli kaataa hallituksen paikallisesti ja sanoi Marinille, että tuppas tänne käytävälle. Ja sitten siinä Säätytalon käytävällä rouvat tuijotti toisiaan silmiin ja Annika sanoi, että kuule, että hallitus menee nurin, jos ei ansiosidonnaista leikata. Ja Sanna sanoi, että ei tule kauppoja. Sitten ne lähti sinne saman kerroksen eri laidoille omiin huoneisiinsa. Ja Sanna soitti Annikalle. Tässä on hallitustyön lämpötilan kuvaus, että ollaan samassa talossa, samassa kerroksessa, mutta ei voida keskustella kasvotusten, vaan pitää mennä omiin huoneisiin. Ja tässä puhelussa sitten tosissaan, niin Annika ihan vaan pohti, että kuule Sanna, että tämä EU:n elvytyspaketti voi kaatua, jos me ollaan oppositiossa. Ja tämä on tämmöinen hieno, kyllä mä tulkitsisin, että aika verhottu uhkaushan tämä on.
Kyllä, mutta tiedätkö mitä he oikeasti sanovat siinä kiihkeimmällä hetkellä siellä käytävällä toisillensa?
Kerro toki.
Kivipaperisakset.
Aa!
Mutta ei tätä on tietysti vähän valmistamaton tieto, mutta kuitenkin. Joka tapauksessa, kun tämä sopu oli sitten saavutettu ja Annika Saarikko tuli sitten median eteen kertomaan keskiviikkoaamuna, että homma on niin kuin, että hyvältä näyttää. Hänhän puhui sitä, että yön aikana on edistytty ja että nyt palaset ovat loksahdelleet kohdalleen. Niin sehän oli sinänsä aika hauska retorinen homma, että koska yön aikana hän ei varsinaisesti tapahtunut mitään, koska Marin ei vastannut puhelimeen ja hän sai ainoastaan sitten aamulla aikaisin Saarikolta viestin, että homma on ok, ehdottamasi pohja käy meille, ja sen jälkeen he keskustelivat puhelimessa. Eli siis niin kuin yön aikaan edistytty viittasi ikään kuin siihen, keskustalaiset halusivat antaa niin kuin kuvan, että he ovat vielä niin kuin yön aikana urhoollisesti taistelleet hallituskumppaneiden kanssa ja saaneet luotua niin kuin loistavan sovun. Ja ainoastaan ainoa asia, missä palaset loksahtelivat kohdalleen, oli keskustalaisten omat päät.
No tämähän on just tämä pää, eli ihmisellä on kaksi aivopuoliskoa. Ja Annika kävi oikean ja vasemman aivopuoliskon kanssa keskustelua keskenään. Ja sitten hän päätti, että ahaa, ei mennäkään kaatamaan hallitusta, koska jos me kaadetaan hallitus, tulee uudet eduskuntavaalit. Ne voittaa varmaankin Jussi Halla-aho, kakkoseksi tulee Sanna Marin, kolmanneksi ehkä Petteri Orpo. Me ollaan siellä korkeintaan vihreitten kanssa samassa painissa ja meitä lähtee vielä 10 kansanedustajaa lisää.
Niin kyllä.
Eli Saarikkohan yön aikana päätteli, että ei perhana, että on tulossa uudet eduskuntavaalit, jos tämä menee nurin, ja päätti sopia. Siihen on vielä tämmöinen hauska tarina siitä, että mitä Sanna Marin teki aamulla siellä, kun kaikki oletti presidentti Niinistöä myöten, että hallitus kaatuu, niin Annika soitti 6 jälkeen heti, koska pelkäsi, että Marin on soittamassa presidentille, että hän lähtee jättämään eronpyyntöä. Ja halusi varmistaa, että älä nyt vaan Sannalla mene jättämään tätä eronpyyntöä. Soitti, Sanna ei vastaa, Annika soittaa uudelleen, Sanna ei vastaa. Pääministeri kyllä meidän tietojen mukaan näki nämä puhelut, mutta ajatteli, että antaa sen nyt vähän odottaa. Minä olen kuitenkin pääministeri, minä juon nyt kahvia.
Kyllä, ja se on ihan selvää, että totta kai, koska se koko viikkohan oli käyty sitä näytelmää, jota keskustalaiset tietenkään eivät halua kutsua näytelmäksi. Mutta kysehän oli siitä, että miten keskusta yrittää tuossa kokoonpanossa raivata kyynärpäällä itselleen tilaa. Niin totta kai se käydään jatkuvasti sitä myös sitä kissahännän vetoa, siitä, että kuka sitä apinaorkesteria niin kuin lopulta niin kuin johtaa, siis koko hallitusta. Totta kai pääministeri, mutta kyllähän se on selvää, että keskusta haluaa niin kuin nousta siihen kakkospuolueen asemaan. Se on sitten eri asia, että onko tämmöinen päätös, minkä siis lopulta Annika Saarikko teki täysin yksin. Onko se niin kuin puolueen etu? Koska kaikkihan niin kuin voi, ei tarvitse olla niin kuin suuri Einstein tällä politiikan kentällä, että voi nähdä, että tällä vaalikaudella keskustan kannatus ei juurikaan ylöspäin pompsahda. Tai sitten tapahtuu jotain erityisen kummallista. Ja seuraavissa vaaleissa tulee niin pahasti turpaan, että tuostakin porukasta, jota heillä nyt on eduskunnassa, niin aika moni menettää työnsä. Mutta se on sitten, totta kai vahvukupissa painaa myös ne, että ketkä nyt ovat ministereitä ja hyväpalkkaisia erityisavustajia ja nyt on nimitelty erilaisia henkilöitä, Kimmo Tiilkaista ja muut hyvin virkoihin. Niin kyllähän näilläkin, tälläkin ihan inhimillisillä asioilla on merkitystä.
On, ja tästähän keskustalaista talousmatematiikkaa kuvastaa tämä hyvin, että toisessa vaakakupissa oli suomalaisten työttömien kurittaminen vähän reilulla 100 miljoonalla, ja toisessa vaakakupissa oli 750 miljardin euron EU:n elpymispaketti.
Joo, mutta se on vanha isäntien puolue, se ei pelaa, joka pelkää.
Ei, ja sittenhän tässä on tämmöinen hauska uhanalainen laji nähtiin myös silloin tiistaina yöllä 11 aikaan siinä säätytalon edustalla, kun siinä oli 4 keskustalaista yhtä aikaa. Siis Helsingin ydinkeskustassa 4 keskustalaista, ja he ahtautuivat samaan.
Kaikki olivat vielä kansanedustajia, niin monta keskustalaista kansanedustajia ei Helsingissä ollut ikinä, siis ei, valittuna.
Ei, ja he ahtautuivat samaan ministeriautoon. Ja mä mietin, että kun on näitä mummo mahtui mustikkaan tarinoita, niin 4 keskustalaista on nyt todennettavasti mahtunut siihen yhteen Annikan, taisi olla hopeinen bemari.
Kyllä. Ajattelin, jos siihen olisi osunut vaikka joku amerikkalaista sotakoneesta pudonnut bensaletku ja se auto olisi tuhoutunut, niin koko Suomen tulevaisuus olisi ollut pilalla.
Kyllä tämähän oli varmaankin tämmöinen hybridi jo, että se varmaan ahdisti, kun ei ollut sitä kotosaa dieselin
kyllä, hyvinää. Kyllä, nimenomaan, eikä noppakuutioita.
Mutta tiedätkö nämä
Nostettu perä pitäisi olla myös.
Aivan, ja karvanopat. Mutta tiedätkö näistä korkeista tahoista?
Joo, se oli kieltämättä, täytyy sanoa tämän viimeisen kiekauksen huipentuma, eli sen eduskuntaryhmän, kun Annika Saarikko sitten tuli sinne ja siellä taputettiin riemukkaasti. Mekin itse asiassa luultiin, taputettiin sille, että on sopu tullut, mutta siellä taputettiin sille, että jotkut puolueen urholliset sankarit olivat 3 viikkoa olleet niin kuin nukkumatta ja syömättä ja poissa perheensä parista, koska olivat vain vääntäneet kehysriihtä. No, se on ihan hyvä, että heille taputettiin. Mutta siinä siis keskustelun tiimellyksessä Saarikko tosiaan mainitsi, että hän on tästä asiasta ollut niin kuin keskustelut korkeiden tahojen kanssa. Ja nämä korkeat tahotkin ovat olleet huolissaan siitä, että jos tässä nyt ajaudutaan hallituskriisiin tämmöisessä tilanteessa. Ja sehän nyt ei tietysti kenellekään paikalle olleelle jäänyt niin kuin epäselväksi, että ketähän nämä monikossa nämä korkeat tahot ovat, koska niitä on Suomessa vain yksi ja sekin on yksikössä, eli siis Mäntyniemen herra.
Mutta jos siinä oli tämä Lennu mukana, kun Annika tiettävästi käytti sanatarkasti tällaista ilmaisua, laajasti keskustelua eri yhteiskunnallisesti korkeiden tahojen kanssa. Ja nyt kuulijoille juuri tämä 10 pisteen vihje. Mikä tämä monikkoilmaisu mahtaa olla?
Oliko niin siitä, että Lennu käänsi tassunsa ylöspäin hallituksen jatkolle?
Kyllä varmaan oli ja sitten Jennikään ei vastustanut.
Kyllä, mutta tämä on tosiaan hauska tämä, että sitten tätä asiaa selviteltiin ja luonnollisesti pitää uskoa, mitä niin kuin tasavallan presidentti tästä viesti ja hänhän on yrittää, koska hänelläkin on ollut hieman niin kuin ongelmia tässä omalla virkakaudellaan pysyä erossa kaikista niin kuin valtakunnan sisäpoliittista väännöistä, koska hän tietysti vanhana niin kuin valtiovarainministerinä ja kokoomuksen puheenjohtajana varmasti niin kuin palaa halu olla mukana hieman laajemminkin kuin pelkästään tällä ulkopolitiikan sektorilla. No anyway, oli miten tahansa, niin lopputuloshan tässä on se, että Saarikkohan yritti ja onnistui käyttämään ikään kuin presidenttikorttia. Hän antoi ymmärtää omilleensa, että presidenttikin on tästä huolissaan. Sehän piti täysin paikkansa. Presidenttihän oli huolissaan. Mutta se on semmoinen, se rupeaa olemaan sitä kekkosmeininkiä. Eli tavallaan niin kuin on se yksi päällikkö, jota kaikki pelkää, ja sitten niin kuin hänen niin kuin joko lausuttuja asioita tai asioita, joita hänen odotetaan olevan mieltä, niin käytetään sitten tämmöisissä niin kuin kotimaisissa poliittisissa väännöissä hyväksi.
Kyllä, ja ehkä toisin kuin Kekkosen aikana, niin Niinistöähän tiettävästi ottaa ihan aidosti päähän tämä. Kekkonenhan vaan nautti siitä, kun hänellä hutkittiin, kun naapurin halolla poliittisia kilpakumppaneita päähän, että nyt Kekkonen on sitä mieltä. Ja muuhan Paavo Väyrynenkin yritti aikanaan ihan viimeiseen asti, vaikka Kekkonen ei enää ihan ollut tässä maailmassa, niin yritti Mauno Koivistoa estää kertomalla varmana tietona, että nyt on Kekkonen tätä mieltä.
Tämä ei ole kyllä Väyrysen tulkinta tapahtumista, tiedät hyvin.
Kyllä tiedän, mutta kai meilläkin on oikeus olla joskus eri mieltä kuin Paavo Väyrynen. Ja sitten, niin nythän Niinistöä tämä ärsyttää suunnattomasti tämä, että hänellä ikään kuin pelataan. Ja hänhän tiettävästi ei voi nimenomaan sietää sitä, että hänen päähänsä ikään kuin ulkopuolelta laitetaan asioita. Tämä on se ilmaisu, minun päähäni ulkopuolelta laitetaan ajatuksia.
Kyllä, kyllä. Tähän tuli esille muun muassa silloin, kun sinä teit sen kirjan ja olit sitten keskustelemassa presidentin kanssa siellä Turun kirjamessuilla, niin hänhän muistaakseni kehotti sinua myös vaihtamaan alaa.
Joo, siinähän oli se hauska, että hän itse asiassa se lähti leviämään juuri tämä alanvaihto, niin siinä mielessä, että kun olin siinä käyttänyt jonkun mielestä, ehkä nyt kerrankin jonkun ihan osuvankin repliikin sanonut julkisesti, niin sitten presidentti Niinistö suositteli politiikkaan lähtöä.
Ahaa, okei. Okay.
Ja hän suositteli tätä, että nyt olisi niin kuin politiikassa tilausta.
Koitko, että se oli sillä tavalla jotenkin verhottu uhkaus?
No kieltämättä, kun tietää tämän, että politiikassakin, mikä on ollut Alexander Stubbin ja Carl Haglundin ja Jyrki Kataisenkin kohtalo, kun nuoret porvarismiehet rohkenivat laittaa taskuliinan, niin siinä tuli ikuinen karkotus Evaan tai Firenzeen tai Sitraan, niin ehkä politiikan kautta olisin päässyt vihreälle oksalle.
Joo. Se on totta, mutta tässä meidän hommassa on se hyvä puoli, että itse aina tuppaan ajattelemaan sitä niin, että pääministereitä ja hallituksia tulee ja menee, mutta me vaan pysytään. Näinhän. Me voidaan hallituksesta riippumatta hassutella ja aukoa päätämme tuolla politiikan kentillä.
Tiedätkö muuten, Juha, kuinka monta pääministeriä oli viime vuosikymmenellä?
En.
7. Ja keski-ikä pääministereillä 1,5 vuotta.
Niin, kyllähän niin tässä virassaoloajan keski-ikä. Niin kyllä.
Niin kyllähän, ja laskin juuri tätä, että jos Marin olisi nyt kaatunut, niin se olisi juuri mennyt 1,5 vuotta, olisi tullut just ja just täyteen. Ja tämähän on tämmöinen hieno juttu, että kun ajattelee 1,5 vuotta, niin mitä ihminen oppii siinä? Oppiiko sen kävelemään? No jo kävelemään taitaa oppia, eikö näin? Mm-hmm. Että Marin on nyt oppinut just kävelemään ja nyt seuraavaksi edessä hallituksella on tämä uhmaikä. Niin selviääkö tämä lämminhenkinen punamultahallitus tästä lähestyvästä uhmaijasta?
Tämä on hyvä kysymys ja mitä itse kävin tuossa taustakeskustelua tämän kehysriihen aikana, niin kyllähän aika monella, siis ei keskustalaisilla, koska eivät hän heti tietenkään paljasta omaa pelikirjaansa etukäteen, mutta aika monella muulla oli kuitenkin sellainen näkemys esimerkiksi demareilla, että tässä keskusta rakentaa semmoista pitkän aikavälin strategiaa, että nyt niin kuin haettiin sitä nostetta ehkä hieman kuntavaaleihin, kohtaan tulossa muun muassa Ylen viimeinen kuntavaalikalluppi, niin yleensähän kallupeissa saa hieman nostetta, kun pystyy pitämään itseään niin kuin esillä siinä aikana, kun sen kallupin vastauksia ja sitä kallupkenttää käydään läpi. No ei voi niin kuin kukaan kiistää, etteikö keskusta olisi onnistunut pitämään itseään nyt esillä. Se on sitten katsoja ja kuulijan silmässä, että oliko se positiivista vai negatiivista. Mutta siis se ajatus kulkee niin, että he nyt kuitenkin tietävät, että kuntavaalitappio anyway tulee ja se otetaan vastaan ja jatketaan tällä puolivillaisella ohjelmalla, jossa työllisyystoimet on vähän niin kuin niitä tuli, mutta ei niin hyviä kuin ehkä olisi pitänyt tulla ja talouskin velkaantuminen jatkuu ja näin poispäin. Ja tällä mennään rallatellaan lähemmäksi vaaleja ja sitten se kuppi käännetään nurin, ei ehkä vielä syksyllä budjettineuvotteluissa, mutta ehkä ensi vuonna kehysriihessä. Koska sittenhän, jos keskusta oikeasti meinaa hakea kannatusloikkaa ylöspäin niistä lukemista, missä he nyt ovat, niin se kyllä melkein vaatii sen opposition menemisen.
Kyllä, ja tämähän olisi ollut ihan ennenaikainen syntymäpäivälahja tämä hallituksen kaatuminen nyt, sillä silloin tiistaina Jussi Halla-ahollahan oli 50-vuotispäivä.
Sitten ohjelmassa seuraa erikoisreportteri Marko-Oskari Lehtosen raportti.
Kuluneen viikon kuumimpia puheenaiheita oli Vasemmistoliiton kansanedustajan ja eduskuntaryhmän puheenjohtajan Paavo Sotsi Arhinmäen vauhdikas välikohtaus kahden nuorison edustajan kanssa. Mitä Kruunuvuoren rannassa lauantain ja sunnuntain välisenä yönä tapahtui, se riippuu vähän kertojasta, mutta tässä vaiheessa tiedämme, että 44-vuotiaista futishuligaania, kansanuutisten jalkapallotoimittajaa, epäillään 19-vuotiaan nuorukaisen Audin potkaisemisesta. Rikosnimike on vahingonteko, mutta oliko Arhinmäen kurkipotku vahinko? Koomikko Eddie Murphyn tähdittämän metroelokuvan suomen kielen nimi oli Tuhannen tilanteen mies. Paavo Arhinmäki on puolestaan Tuhannen selityksen mies. Kun Jyrki Kataisen surullisen kuuluisan Sixpack-hallituksen nuori kulttuuri- ja urheiluministeri sammui Sotsissa leijonien mitalijuhliin, oli syynä 3 vuotta mitalijuhlien jälkeen todettu uniapnea. Kun Arhinmäki junaili itsensä maaliskuussa huuhkajan MM-karsintapeliin Olympiastadionille, Arhinmäki selitti ollensa paikalla kansanuutisten jalkapallotoimittajana. Näköjään Arhinmäki on myös Tuhannen tittelin mies. Entäs se Audi? Arhinmäen mukaan hän ei potkaissut 19-vuotiaan nuorukaisen Audia, vaan nosti jalkansa suojakseen, kun nuorukainen yritti ajaa hänen päälleen. Arhinmäki ilmeisesti laski, että nuorukaisen Audissa ei riitä hevosvoimat kaatamaan vanhaa futismaalivahtia. Kova on itseluottamus. 19-vuotiaan nuorukaisen mukaan Arhinmäki puhuu asiassa niin sanottua muunneltua totuutta, mikä ei ole kansanedustajalle täysin vierasta. Sori siitä. Aika näyttää, selviääkö Arhinmäki yöllisestä välikohtauksesta pelkällä varoituksella, vai ajaako poliisi jalkapohja edellä tilanteeseen tulleen Arhinmäen ulos suoralla punaisella.
Päivän vitsi.
Hetkinen, nyt siis vapun kunniaksi kerrommekin 2 vitsiä. Tiedätkö, Late, kun on on puolue, kokoomus, joka aina toistaa sitä, että aina pitää muistaa äänestää, ja äänestäminen on jokaisen kansalaisen velvollisuus, ja se on demokratian kulmakivi, niin mitä kokoomuslainen seuraavissa vaaleissa äänestää?
Kerro toki.
Tyhjää. Ja sitten se toinen vitsi. Tiedätkö, Late, mikä on hallituksen yhteistyön ja sen toimijoiden välisen rakkauden huipentuma ja tae sille, että hallitusyhteistyö jatkuu mukavasti.
Jotain kepulaista sadomasokismia kaiketi.
Todennäköisesti. Se on se, kun vihreät luopuvat sydänverta vuodattaen ja omat periaatteensa niellen turpeen polttamisen alasajosta siinä tahdissa, kun se olisi nyt mennyt. Ja sillä sekunnilla keskustan ryhmän piiskuri Mikko Kärnä lähettää tiedotteen, jonka otsikko on Kärnä kiittää vihreitä turpeesta.